มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอักษรพาทีค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา 7:30 นถึง 7:55 นรายการนี้จัดโดยงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบของการพูดคุยกันแบบสบายๆในยามเช้าแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ที่ชั้นอาจารย์ดร.ภาวดีสายสุวรรณค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องอิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์โดยมีวิทยากรคืออาจารย์ดร.สุจินตจิตวิริยนนท์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับอาจารย์ภาวดี
หัวข้อของเราในวันนี้น่าสนใจมากๆนะคะอิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเบื้องต้นให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาษาเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์ได้ยังไงบ้างคะ
ที่จริงภาษากับการรับรู้ในสิ่งต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากๆเลยนะครับถ้าเรามองในมุมมองของภาษาศาสตร์นะครับชื่อแบรนด์สินค้าเนี่ยก็มีสถานะเป็นหน่วยหนึ่งทางภาษานะครับซึ่งอาจจะเป็นระดับคำหรือวลีก็ได้คือเดี๋ยวนี้ชื่อแบรนด์เนี่ยบางทีมันก็ชื่อยาวกว่าระดับคำนะคร
ับ
องค์ประกอบต่างๆของชื่อแบรนด์นะครับทั้งความหมายเสียงการสร้างคำนะครับหรือแม้กระทั่งทัศนคติที่มีต่อภาษานั้นๆนะครับก็ส่งผลต่อการรับรู้สินค้าเช่นเดียวกันและอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันด้วยครับการตั้งชื่อแบรนด์เนี่ยที่มีองค์ประกอบทางภาษาที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะทำให้เกิดการรับรู้แบรนด์ที่แตกต่างกันไปด้วย
ถ้าอย่างนั้นการตั้งชื่อแบรนด์ที่ดีเนี่ยมันควรจะมีลักษณะยังไงหรอคะ
อันนี้เป็นคำถามที่มันจะมีคนถามเป็นประจำเลยนะครับ คือลักษณะแบรนด์ที่ดีนะครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะ3ประการครับคือ1มีความหมายสื่อถึงสินค้าหรือ suggestive นะครับ2มีความโดดเด่นครับ distinctive และ3เนี่ยคือออกเสียงง่ายนะครับยกตัวอย่างอิทธิพลของภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของความหมายครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่า1ในคุณลักษณะของชื่อแบรนด์นะครับคือความหมายสื่อถึงสินค้านะครับชื่อแบรนด์ที่ดีเมื่อเราได้ยินแล้วเนี่ยเราจะต้องสามารถคาดเดาข้อมูลบางอย่างจากชื่อแบรนด์ได้นะครับข้อมูลที่เราคาดเดาได้เนี่ยเราเรียกว่าความหมายสื่อถึงสินค้านั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์พอดีนะครับได้ยินชื่อแบรนด์ Fast Clean นะครับอาจารย์พอจะทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสินค้าได้ไหมครับ
Fast Clean นะคะ
ครับ
เดาว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการทำความสะอาดนะคะเพราะว่ามีคำว่า Clean ใช่ไหมแล
้
วก็น่าจะแบบรวดเร็วอะค่ะ
ครับใช่ครับก็คือจากคำตอบของอาจารย์ภาวดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราทราบเนี่ยครับมีหลักๆ2 อย่างคือ1เราทราบประเภทของสินค้าว่าเกี่ยวกับการทำความสะอาดใช่ไหมครับและ2ก็คือคุณสมบัติของสินค้านะครับว่ามีความทำได้อย่างรวดเร็วนะครับมีงานวิจัยนะครับพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อชื่อแบรนด์ได้รวดเร็วกว่านะครับชื่อแบรนด์ที่ไม่มีความหมายสื่อถึงสินค้าเลยแปลว่าพอเราได้ยินชื่อแบรนด์แล้วเราเดารายได้เนี่ยเราจะมีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วการตอบสนอง ที่รวดเร็วนะครับเร็วกว่าวินาทีนะครับเขาเรียกว่าเป็นมิลลิวินาทีนะครับซึ่งในทางการตลาดเนี่ยเชื่อว่าการตอบสนองที่รวดเร็วเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่ทำให้ผู้บริโภคนะครับจะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อที่สูงกว่าครับอาจารย
์อย่างนี้มันแล้วอย่างนี้มันมีไหมคะที่คนตั้งชื่อสินค้าหรือว่าชื่อแบรนด์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าโดยตรงอะคะเคยเห็นชื่อบางชื่อเนี่ยอาจจะเป็นคำไม่สุภาพหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นว่าแบรนด์เหล่านั้นก็ยังได้รับความนิยมด้วยอะคะอาจารย์
ใช่ครับคือเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นที่เราแชร์กันในอินเทอร์เน็ตหรือเราไปเดินเจอเองใช่ไหมครับเราจะตกใจว่าโอ้นี่เป็นชื่อแบรนด์ได้หรือเปล่าน
ั่นสิค่ะ
ซึ่งเป็นชื่อแบรนด์ได้นะครับเพราะหลายชื่อเนี่ยก็เป็นที่จดจำแล้วก็มีที่นิยมนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับเป็นผลมาจากการตั้งชื่อแบรนด์ในปัจจุบันเนี่ยครับค่อนข้างเปิดกว้างมากเลยครับอาจจะเป็นเพราะทัศนคติของคนในสังคมไทยนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับการตั้งชื่อแบรนด์ด้วยคำหยาบนะครับหรือคำที่อาจจะไม่สุภาพนะครับจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในการสร้างคุณลักษณะของแบรนด์ที่เคยพูดไปในแง่ของความโดดเด่นนะครับที่จริงการใช้คำที่มีความหมายในแง่ลบนะครับในการตั้งชื่อแบรนด์ก็มีมานานแล้วโดยมีการศึกษาทั้งหลายหลายอย่างมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นน้ำหอมของ Christian Dior เนี่ยนะครับมีชื่อหนึ่งที่เป็นชื่อ product ก็คือรุ่น Poison ซึ่ง Poison เนี่ยแปลว่ายาพิษนะครับทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าแล้วยาพิษเนี่ยมันเกี่ยวข้องอย่างไรเพราะว่าไม่ได้สื่อถึงสินค้าเพราะว่า แบรนด์นี้ไม่ได้ขายยาพิษใช่ไหมครับ แล้วก็ไม่ได้สื่อถึงคุณลักษณะเลยว่าใช้แล้วเนี่ยยาพิษเนี่ยมันจะทำให้คนเสียชีวิตหรือเปล่าใช่ไหมครับ แต่แม้ว่าก็เป็นชื่อของ product ที่ได้รับความนิยมนะครับจะเห็นว่าPoison เนี่ยครับมีหลายรุ่นออกมาเลยเต็มไปหมดเลยนะครับก็มีคนศึกษาแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องนี้มากนะครับก็ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของชื่อแบรนด์นะครับพบว่าความหมายนะครับที่มีในแง่ลบเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเสมอไปมันอาจจะดีก็ได้แต่ความหมายแง่ลบเนี่ยที่มีองค์ประกอบความหมายที่ลบประมาณหนึ่งในระดับที่สามารถเข้าใจได้แล้วก็รับได้เนี่ยนะครับจะสร้างความโดดเด่นครับแล้วก็ทำให้เราจำแบรนด์นี้ได้ดีมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะตอบคำถามอาจารย์ว่าทำไมปัจจุบันถึงมีการตั้งชื่อแบรนด์ที่อาจเป็นคำไม่สุภาพและมีความหมายในแง่ลบแล้วก็ดันเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมต่อไปอีกด้วยนะครับ
เพราะว่ามันเหมือนกับทำให้กลายเป็นว่าสินค้าดูเก๋ไปเลยใช่ไหมคะคนก็เลยจะจำได้ไปเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการตั้งชื่อสินค้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องอิงกับลักษณะของสินค้าเสมอไปหรือว่าอาจจะไม่ต้องสื่อความหมายโดยตรงก็ได้แต่อาจจะลบได้ในระดับหนึ่งเพื่อสร้างความโดดเด่นใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับบางครั้งนะครับชื่อแบรนด์นี้อาจจะไม่ได้สื่อความหมายที่แท้จริงเลยแต่อาจจะทำให้เราเข้าใจเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นมีไอศกรีมยี่ห้อ Häagen-Dazs ใช่ไหมครับแบรนด์เนี่ยพอคนฟังแล้วส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าเป็นไอศกรีมที่มาจากเดนมาร์กนะครับเพราะว่าลักษณะของการสะกดหรือว่าเสียงเนี่ยฟังดูเหมือนภาษาเดนิชใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไอศกรีมแบรนด์เนี่ยครับอาจารย์ไม่ได้มาจากเดนมาร์กเลยนะครับมันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับและคำเนี่ยที่เป็นชื่อแบรนด์นะครับก็ไม่ใช่ภาษาเดนิชไม่มีความหมายในภาษาเดนิชเลยนะครับคนตั้งชื่อแบรนด์นะครับซึ่งมีการให้สัมภาษณ์ไปด้วยนะครับเขาตั้งใจให้เสียงและลักษณะของภาษาของแบรนด์นะครับดูเหมือนภาษาเดนิชครับเพราะว่าต้องการเชื่อมโยงกับประเทศเดนมาร์กซึ่งประเทศเดนมาร์กนะครับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมอย่างเง
ี้
ยคร
ับ แสดงว่าคนตั้งชื่อนี่ต้องคิดมาแล้วนะคะคือจงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยเชื่อมโยงสินค้าของตัวเองกับชื่อเสียงของสินค้าที่มาจากประเทศนั้นๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับกลวิธีนี้ครับเป็นกลวิธีเครื่องมือทางภาษาอย่างหนึ่งนะครับคือการใช้ทัศนคติต่อภาษานะครับในทางภาษาการตลาดเนี่ยเราเรียกว่ามันคือ foreign branding ครับหรือการสร้างภาพเป็นแบบต่างประเทศนะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะมีภาพจำเกี่ยวกับสินค้าที่มาจากประเทศต่างๆที่แตกต่างกันนะครับเช่นเมื่อสินค้ามาจากฝรั่งเศสเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นภาพจำของความหรูหรานะครับหรือสินค้าที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมีภาพจำว่าเป็นของที่มีคุณภาพที่ดีนะครับในบางกรณีเนี่ยพอเราแซวว่าของเนี่ยมาจากจีนแดงซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่เราก็มักจะรู้สึกว่ามันอาจจะคุณภาพไม่ได้ดีเท่าของญี่ปุ่นเป็นต้นอย่างเงี้ยครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีงานวิจัยนะครับที่ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติต่อภาษาที่ส่งผลต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์นะครับชื่อแบรนด์เนี่ยอาจทำให้เราเนี่ยรับรู้นะครับสินค้าที่แตกต่างกันออกไปงานวิจัยที่จะพูดให้ฟังนะครับเขาทำเกี่ยวกับโยเกิร์ตครับอาจารย์โดยที่เขาเนี่ยมีโยเกิร์ตให้ผู้ร่วมการทดลองเนี่ยชิ
ม
และจะบอกชื่อแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสคือสะกดคล้ายกันและออกเสียงในทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่ได้เห็นชื่อแบรนด์ได้ยินชื่อแบรนด์แล้วเนี่ยเขาก็จะให้ชิมแล้วก็ให้คะแนนตามคุณสมบัติต่างๆนะครับผลการทดลองพบว่าโยเกิร์ตครับที่มีชื่อแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผู้ร่วมการทดลองจะให้คะแนนว่ามันเฮลตี้มันดีต่อสุขภาพนะครับส่วนโยเกิร์ตที่มีชื่อแบรนด์เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับผู้ร่วมการทดลองก็จะให้คะแนนว่ามีรสชาติอร่อยเหมือนมีความเพลิดเพลินในเชิงอารมณ์อะไรเงี้ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือโยเกิร์ตที่เขาชิมเนี่ยครับที่ได้ยินเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็นโยเกิร์ตประเภทเดียวกันอย่างเดียวกันเลยครับก็จะเห็นว่าชื่อแบรนด์ที่แตกต่างกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีการรับรู้นะครับต่อสินค้าที่แตกต่างกันไปด้วย
มันมีอิทธิพลกับเรามากเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าจริงด้วยค่ะเวลาเราได้ยินชื่ออะไรที่เป็นภาษาฝรั่งเศสเราก็มักจะนึกถึงว่าสินค้านั้นจะต้องสวยงามสร้างความเพลิดเพลินให้เราอะไรอย่างนี้ได้แน่ๆเลยอย่างเงี้ยนะคะโหรู้สึกตกเป็นเหยื่อเลยนะคะเนี่ย อย่างนี้สิ่งที่อาจารย์เล่าเนี่ยค่ะทำให้เราเห็นว่าอิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อภาษาเนี่ยมันส่งผลต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อสินค้ามากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงว่านอกจากในแง่ของความหมายแล้วยังมีเครื่องมือทางภาษาศาสตร์อื่นๆอีกที่ส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์ด้วยใช่ไหมคะอย่างเสียงของชื่อแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะที่อาจารย์พูดถึงตอนต้นสงสัยว่าเสียงที่อาจารย์หมายถึงนี่คือเป็น เสียงที่หมายถึงว่าเป็นการใช้เสียงที่เพราะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ครับที่จริงก็มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมคาดเดาตั้งแต่แรกที่จะพูดกับอาจารย์นะครับนี่คือแน่นอนนะครับว่าชื่อแบรนด์ที่มันฟังดูเพราะเนี่ยมันส่งผลดีเพราะมันอาจจะสร้างทัศนคติที่ดีใช่ไหมครับแต่เสียงของชื่อแบรนด์นะครับอาจารย์ส่งผลต่อการรับรู้ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่านั้นครับโดยที่อาจจะทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงปุ๊บเกิดมีภาพในหัวบางอย่างได้นะครับขอยกตัวอย่างครับสมมติอันนี้ขอเล่นกับอาจารย์เลยดีกว่าว่าถ้าอาจารย์นะครับเจอโต๊ะนะครับเจอโต๊ะที่มี2ตัวแล้วก็เป็นคนเอาแบรนด์กันแบรนด์แรกเนี่ยนะครับโต๊ะมีชื่อแบรนด์ว่า Meal และที่2นะครับชื่อว่า Mao จากความรู้สึกของอาจารย์นะครับอาจารย์รู้สึกว่าโต๊ะแบรนด์ Meal หรือ Mao ตัวไหนตัวใหญ่กว่ากันครับ
Meal หรือ Mao เหรอคะ
ใช่ครับ
น่าจะเป็น Mao นะคะเพราะว่ามันฟังดูกว้างๆค่ะ
สิ่งที่อาจารย์ตอบมาเนี่ยนะครับโดยที่อาจารย์รู้สึกว่าโต๊ะที่ชื่อแบรนด์ว่า Mao เนี่ยขนาดใหญ่กว่านะครับสอดคล้องกับคนส่วนใหญ่ในการทดลองในอดีตนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจว่าคำว่ามีว่าคำว่ามาวเนี่ยนะครับล้วนเป็นคำที่ไม่มีความหมายเหตุใดคนส่วนใหญ่นะครับในหลายๆภาษาด้วยนะครับมีความเข้าใจคุณลักษณะของสินค้าไปในทางเดียวกันนะครับปรากฏการณ์ที่มีการเชื่อมโยงเสียงกับความหมายที่ขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยนะครับในการรับรู้นะครับเราเรียกว่าสัทธสัญลักษณ์หรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าซาซิมบอลิซึมนะครับซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงเสียงกับความหมายโดยตรงเป็นความหมายตามธรรมชาตินะครับเป็น inherent meaning โดยที่ไม่ได้เป็นความหมายเชิงอ้างอิงไปถึงวัตถุคือไม่ใช่หมายถึงว่าได้ยินคำว่าโต๊ะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เป็นว่าโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับแต่มียินเสียงและมีภาพในหัวนะครับปรากฏการณ์สัญลักษณ์นี่นะครับมีการทดสอบในภาษาต่างๆนะครับโดยมีนักภาษาศาสตร์นะครับทดสอบกับภาษาต่างๆจำนวนเป็นร้อยภาษาเลยครับแล้วก็มีคนพบไปในทางเดียวกันนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องเสียงของเสียงสระครับเสียงสระหน้าเนี่ยนะครับสระหน้าเนี่ยคือสระที่เวลาที่เราออกเสียงเนี่ยลิ้นจะตำแหน่งไปด้านหน้าของช่องปากนะครับเช่นสระอีสระเอเช่นคำว่าปีเปตีเตนะครับเวลาเราได้ยินเสียงสระหน้าเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่ามันมีลักษณะของความเล็กความเร็วความเบามากกว่าเสียงสระหลังนะครับทีนี้เสียงสระหลังคืออะไรสระหลังก็คือสระที่เวลาเราออกเสียงนะครับลิ้นเนี่ยจะไปทางด้านหลังนะครับเช่นสระอูสระโอเช่นคำว่าปูโปตูโตนะครับถ้าเราออกเสียงดูออกเสียงอีเอลิ้นมันจะไปด้านหน้าแล้วก็เคลื่อนไปทางด้านหลังครับนะครับคือมีการศึกษาพบว่าสระหน้าเนี่ยนะครับทำให้เกิดรู้สึกความเล็กเร็วเบามากกว่าสระหลังครับอาจารย
์น่าสนใจมากเลยค่ะมันมีอิทธิพลมากกว่าลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนะคะอันนี้อาจารย์พูดเล่าให้ฟังนี้เป็นเสียงสระใช่ไหมคะท
ี
นี้มันมีปรากฏการณ์แบบนี้ไอสัทธสัญลักษณ์เนี่ยค่ะกับเสียงพยัญชนะด้วยไหมคะ
ครับมีด้วยครับเสียงพยัญชนะเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อการรับรู้คุณลักษณะเช่นเดียวกันนะครับพยัญชนะเนี่ยเราก็ในเชิงภาษาศาสตร์เราก็จำแนกด้วยหลายลักษณะนะครับแต่ว่าลักษณะที่พิสูจน์ทราบในเชิงการตลาดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของลักษณะของการออกเสียงครับหรือว่า manner of articulation ประเภทของพยัญชนะเนี่ยนะครับที่แบ่งเป็นตามลักษณะการออกเสียงนะครับเป็นสระเป็นอัลโทครับเป็นพยัญชนะกากและพยัญชนะเสียดแทรกนะครับพยัญชนะกากคืออะไรพยัญชนะกากนะครับคือพยัญชนะที่เวลาที่เราผลิตเสียงเนี่ยครับอวัยวะเนี่ยจะมีการปิดสนิทนะครับใช้คำว่าเช่นเสียงเปิดเตอร์นะครับเปิดเนี่ยเลนฝีปากก็จะปิดสนิทแล้วก็เปิดเตอร์นะครับแล้วก็เอาลิ้นไปแตะที่บริเวณปุ่มเหงือกนะครับแล้วก็ปิดสนิทแล้วก็ขยับออกนะครับส่วนพยัญชนะเสียดแทรกนะครับคือพยัญชนะที่ในการผลิตเสียงนะครับอวัยวะปิดไม่สนิททำให้มีลมเสียดแทรกออกมานะครับเช่นเสียงเฟอร์เสียงเซอร์นะครับถ้าออกเสียงเฟอร์กับเซอร์เนี่ยเสียดแทรกจะมีเหมือนเป็นเสียงนะครับข้อพบที่น่าสนใจก็คือว่าเสียงเสียดแทรกนะครับจะทำให้เกิดการรับรู้คุณลักษณะที่มันเล็กที่มันเร็วที่มันเบามากกว่าเสียงพยัญชนะกักนะครับถ้าเกิดกลับไปดูเรื่องของเมื่อกี้มิวกับเมาเนี่ยก็จะเห็นว่าพยัญชนะเหมือนกันแต่แตกต่างที่สระนะครับมิวเสียง e เนี่ยเป็นสระที่เป็นสระหน้าส่วนเมาเนี่ยสระเป็นค่อนไปทางด้านหลัง
ค่ะก็จะสอดคล้องกันกับที่อาจารย์อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้อาจารย์เล่าให้ฟังเยอะเลยว่ามีเครื่องมือทางภาษาอะไรบ้างที่เราใช้ในการตั้งชื่อแบรนด์ได้บ้างนะคะในความคิดเห็นของอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่ามันมีเครื่องมือทางภาษา อะไรบ้างไหมคะที่อาจารย์แนะนำให้ใช้เป็นพิเศษเผื่อว่าเราอาจจะมีท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าของสินค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์อาจจะอยากได้เคล็ดลับไปตั้งชื่อยังไงจะได้ขายดีๆค่ะอาจารย์
อันนี้ก็เป็นคำถามที่คนถามบ่อยนะครับที่จริงเนี่ยมันตอบยากมากเลยครับอาจารย์เพราะว่าการตั้งชื่อแบรนด์ชื่อหนึ่งนะครับเราต้องคำนึงถึงหลายองค์ประกอบมากเลยนะครับเครื่องมือทางภาษาที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีจุดแข็งมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้เครื่องมือด้านความหมายนะครับถ้าเราตั้งชื่อแบรนด์โดยอิงความหมายมากนะครับชื่อแบรนด์ก็จะมีชื่อคล้ายกับชื่ออื่นๆเพราะว่าสื่อไปถึงสิ่งเดียวกันนะครับเช่นสินค้าที่เกี่ยวกับฟันการดูแลรักษาฟันนะครับก็มักจะมีคำว่า dentist เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเช่น denta med dentiste denticare
ก็อาจจะไปคล้ายกับแบรนด์อื่นๆอีกเยอะเลย
ใช่ครับแต่ว่ามันก็เห็นชัดว่าเนี่ยพูดถึงฟันแน่ๆใช่ไหมครับถ้าใช้ความหมายนะครับก็อาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราตั้งชื่อแบรนด์ที่อิงกับความหมายมากจนเกินไปนะครับแล้วแบรนด์นั้นเนี่ยในอนาคตได้อยากจะขยายไลน์สินค้าเพิ่มขึ้นก็จะลำบากนะครับตัวอย่างเช่นที่ต่างประเทศนะครับมียาสระผมแบรนด์นึงนะครับชื่อว่า Your Hair Smells Terrific เนี่ยครับ
คือน่ารักจังเลย
คือมันจะพอมากเลยใช่ไหมครับถ้าวันนึงแบรนด์นี้อยากจะทำสบู่ทำเครื่องสำอางเนี่ยมันก็อาจจะไม่เข้าใช่ไหมครับเหมือนแบบแบบว่าเครื่องสำอางวันนี้มาแต่งหน้าสวยจังเลยใช่แบรนด์อะไร Your Hair Smells Terrific
เพราะมันมีคำว่า Your Hair อยู่เน
า
ะ
ใช่ครับตัวอย่างเนี่ยครับก็ถ้าไม่เห็นว่ามันจะขยายรายลำบากนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกรณีศึกษาที่เขามีการปรับชื่อแบรนด์เลยนะครับก็คือ Dunkin Donuts เนี่ยนะครับสาขาใหม่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่าโดนัทแล้วเขาถือเลยแค่ดันกินเฉยๆเพราะว่าหลังๆเนี่ยดันกินก็เน้นขายอย่างอื่นเช่นเครื่องดื่มนอกเหนือจากโดนัทด้วยครับอาจารย
์แต่ของที่ไทยเรายังมีคำว่าโดนัทอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ว่าเป็นนโยบายว่าในอนาคตเขาจะตัดคำว่าโดนัทออกไปครับ
ให้มันเหมาะกับสินค้าที่ขายมากขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อย่างนี้เครื่องมือเกี่ยวกับสัทธาสัญลักษณ์ที่อาจารย์อธิบายมานะคะหรือว่าเครื่องมือทางเสียงเนี่ยมันมีจุดอ่อนหรือข้อจำกัดบ้างไหมคะ
แน่นอนครับมีเช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่าสัทธาสัญลักษณ์หรือการใช้เสียงเชื่อมโยงกับการรับรู้คุณลักษณะโดยตรงนะครับมันจะมีความโดดเด่นนะครับแต่ว่ามันจะพูดถึงคุณลักษณะคร่าวๆกว้างๆนะครับคือทำให้เรามีความรับรู้ถึงลักษณะเหล่านั้นแต่สิ่งที่มันจะบอกไม่ได้เลยคือมันไม่ได้สื่อไปถึงประเภทของสินค้านะครับและเสียงหนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะสื่อถึงได้หลายคุณสมบัตินะครับข้อดีของการใช้สัทธาสัญลักษณ์นะครับคือมันสามารถตั้งชื่อแบรนด์ได้อย่างมีอิสระค่อนข้างแปลกใหม่ไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่นะครับแล้วในการตั้งชื่อแบรนด์ที่มีตลาดเป็นตลาดระดับนานาชาตินะครับในเมื่อเขาไม่เข้าใจภาษาเนี่ยแต่เขาจะมีการรับรู้ไปในทางเดียวกันเพราะมีการทดลองทั้งหลายเนี่ยก็เห็นว่าเสียงนะครับก็จะทำให้เกิดการรับรู้เหมือนกันในภาษาต่างๆนะครับแต่ก็จะมีข้อจำกัดก็คือมันอาจจะไม่ได้สื่อถึงสินค้าที่มีความหมายชัดเจนที่มันเฉพาะเหมือนการใช้เรื่องความหมายครับอาจารย
์ก็จริงๆก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าเลยว่าแต่ละองค์ประกอบมันก็มีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันไปอย่างถ้าเราไปเน้นความหมายเนี่ยมันก็สื่อถึงสินค้าชัดเจนแต่ว่าอาจจะทำให้ชื่อไม่ได้โดดเด่นมากเพราะไปซ้ำกับสินค้าอื่นๆที่เป็นลักษณะเดียวกันใช่ไหมคะหรือว่าจะปรับเปลี่ยนยากกว่าแต่ว่าถ้ามาใช้ลักษณะทางเสียงเนี่ยอาจจะสื่อลักษณะได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าก็ได้เสียงที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับคนอื่นทีนี้ถ้าต่างคนต่างมีข้อดีเนี่ยค่ะเราใช้เครื่องมือทางภาษาทุกอันเนี่ยมารวมกันได้ไหมคะมันอาจจะเป็นการช่วยเสริมจุดแข็งแล้วก็ปิดจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องของแต่ละวิธีได้ไหมคะ
ครับที่จริงถ้าคนตั้งชื่อแบรนด์เนี่ยมีความสามารถที่สามารถตั้งชื่อแบรนด
์ก็ทำได้
ที่ใช้เครื่องมือทางภาษาที่หลากหลายได้นะครับจะเป็นผลดีครับ
ค่ะ
ซึ่งมีการทดลองนะครับพบว่าถ้าเราใช้องค์ประกอบทางความหมายและเสียงไปในเวลาเดียวกันนี่นะครับก็จะทำให้มีคะแนนการประเมินจากผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมากที่สุดเลยคือคนก็จะแบบว่ามีการตอบสนองที่รวดเร็วมากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องดูถึงความเข้ากันด้วยนะครับคือบางทีเนี่ยเราอาจจะพยายามใช้เครื่องมือทางภาษามากๆที่ฟังดูซับซ้อนแต่มันอาจจะไม่ค่อยสื่อหรือฟังดูไม่ติดหูหรือฟังดูแปลกๆนะครับคิดว่ามันอาจจะแย่กว่าการใช้เครื่องมือทางภาษาเพียงเดียวเนี่ยอาจจะดีกว่าซะอีกนะครับทีนี้ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับคือพูดง่ายๆคือว่าใช้หลายอย่างได้ก็ดีเพอร์เฟกต์เลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ทำให้แย่ครับต้องคิดถึงปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครสินค้าเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะคร
ับ เพราะที่ผ่านมาที่อาจารย์เล่าให้เราฟังนี่จะหนักไปทางว่าผู้ผลิต ควรจะมองสินค้าแล้วก็ตั้งชื่อยังไงใช่ไหมคะที่อาจารย์พูดถึงกลุ่มเป้าหมายว่ามีผลเหมือนกันกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเนี่ยมันมีผลยังไงต่อการตั้งชื่อสินค้าบ้างคะอาจารย
์ครับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์นะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยในการตั้งชื่อแบรนด์สินค้านะครับภาษาเนี่ยนอกจากจะสร้างความเข้าใจในเชิงการสื่อสารให้สื่อให้รู้ว่าคืออะไรแล้วนะครับภาษาเนี่ยยังมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นคือภาษาเนี่ยสามารถสะท้อนระดับของผู้ใช้ได้ด้วยและภาษายังสอดคล้องกับค่านิยมบางประการนะครับอายุตัวอย่างเช่นถ้าสินค้านะครับเป็นสินค้าประเภทโอท็อปแบบ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เนี่ยครับการตั้งชื่อเนี่ยจะตรงไปตรงมามากเลยเพราะว่าจะต้องรู้ว่าสินค้าเนี่ยมาจากตำบลอะไรใช่มั้ยครับเช่นเป็นกล้วยตาหมู่บ้านนี้อย่างเงี้ยนะครับเป็นปลาทอดที่นั่นนะครับอันเนี้ยเขาจะเน้นการให้ข้อมูลสื่อถึงสินค้าเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเขาชัดเจนเลยว่าคนที่มาเนี่ยเขาต้องการจะมาซื้อสินค้าที่มาจากแหล่งนั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกลุ่มเป็นกลุ่มประเภทกลุ่มคนชั้นกลางหรือคนชนชั้นสูงที่อาจจะอยากมีใช้สินค้าที่เน้นเรื่องความอารมณ์ทางความรู้สึกในเชิงการตลาดนะครับเรียกว่าเป็นสินค้าประเภทเฮดดอนิกนะครับคือให้อารมณ์เรื่องความรู้สึกข้อความเพลิดเพลินนะครับอาจต้องตั้งชื่อแบรนด์ที่มีลักษณะภาษาที่สอดคล้องกับรสนิยมของผู้ใช้นะครับทางการตลาดเนี่ยเราเรียกว่ามันคือแบรนด์ personality ครับพูดง่ายๆคือว่าแบรนด์ที่เราใช้เนี่ยมันจะสะท้อนบุคลิกภาพของผู้ใช้ครับ
ฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าองค์ประกอบต่างๆของภาษาที่มากับชื่อสินค้านี่มันส่งผลกับการรับรู้สินค้าของเรามากๆเลยนะคะหลังจากฟังวันนี้นี่คงจะรู้ทันผู้ผลิตมากขึ้นแล้วก็คงจะทำให้เรารวมถึงท่านผู้ฟังด้วยนะคะน่าจะได้สังเกตชื่อแบรนด์ต่างๆมากขึ้นค่ะอาจารย
์ครับอันนี้จริงชื่อแบรนด์นะครับก็เป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์ทางภาษาศาสตร์นะครับที่ภาษาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความคิดอย่างมากเลยนะครับชื่อแบรนด์ก็เป็นข้อมูลทางภาษาอย่างหนึ่งเป็นหน่วยทางภาษาอย่างหนึ่งที่นักภาษาศาสตร์ให้ความสนใจนะครับนักการตลาดเนี่ยก็นำผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความคิดเนี่ยครับนำมาใช้มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับมีบริษัทที่รับตั้งชื่อแบรนด์มากมายนะครับแล้วก็ได้นำวิธีการดังกล่าวไปใช้นะครับบางบริษัทเนี่ยถึงกระทั่งจ้างนักภาษาศาสตร์เป็น10คนเลยครับทำวิจัยเกี่ยวกับภาษากับชื่อแบรนด์อิทธิพลต่อกันและกันอย่างจริงจังเลยนะครับแล้วก็นำมาใช้เป็นข้อมูลในการตั้งชื่อแบรนด์ในการเสนอให้กับลูกค้าต่างๆครับ
แสดงว่าเป็นเหมือนกับเป็นงานได้อย่างนึงเลยนะคะไม่แน่หลังจากวันนี้อาจจะมีคนแอบติดต่ออาจารย์ไปให้ช่วยตั้งชื่อนะคะก็วันนี้ได้รับความรู้จากอาจารย์อย่างมากเลยนะคะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้แบรนด์นะคะแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ประโยชน์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคในฐานะผู้บริโภคนะคะบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของสินค้าก็น่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการตั้งชื่อสินค้าด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.สุจินทร์จิตวิริยนนท์มากนะคะขอบคุณค่ะ
ครับยินดีมากๆครับอาจารย์และขอขอบคุณอาจารย์ดร.ภวดีเช่นกันครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่มีคำถามหรือข้อติชมรายการนะคะสามารถติดต่อได้ที่งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทร02-218-4923ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอักษรภาทีแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 7:30 น.ถึง 7:55 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 8:30 น.